Усе, що несподівано змінює нам життя, не випадковість. Воно у нас самих і чекає лише зовнішнього приводу для вираження дією. Олександр Грін.
Програма «Світ розмаїтий» на хвилі радіо «Голос Києва». Творча група і я, автор і ведуча Валентина Давиденко, вітаємо вас із новоріччям. Нехай відкриття світу і в нинішньому році стане для вас засобом для пізнання своєї сутності, глибин історії і філософії рідного народу, а також різних культур народів планети.
Сніг на гілці дім скляний, чиї там тіні і слова негучно, і давній вальс між тінями. Над нами дім ціліли, ще ниточкою музики звучав, ще ниточкою музики звучав. Над нами дім цілий, ще ниточкою музики звучить. золота свіча, від гілки відхилялася, летіла, потім я над нами дів цілими, ще ниточкою музики звучав, ще ниточкою музики.
Ось портрет поета. В одній руці папір, в іншій – перо. Погляд спрямований на небеса. Чомусь зразу віриш, ще хвилина, і народяться рядки неповторної краси. Я прочитала вірша із книги «Чарівна мушля» відомої поетеси не тільки в Україні, а й далеко за кордоном Людмили Скирди. Її творча біографія має романтичний флер екзотики, адже авторка багатьох книг, перекладених у країнах Європи, Японії, Китаї, писала часто там свої вірші і есе, оскільки, як дружина дипломата, подовго жила у тих країнах і допитливо вивчала й освоювала культурні й духовні надбання інших народів. Та водночас виконувала і свою неофіційну дипломатичну місію, як українська поетеса, культуролог, пропагуючи культуру своєї вітчизни за кордоном. Тож зі своїм ієрогліфом щастя на новоріччя до нас у гості прийшла Людмила Скирда. Пані Людо, останнім часом читаю у різних джерелах, які стосуються, знаєте, там духовного вдосконалення людини, таку тезу, що надзвичайно прискорився темп часу. Не в значенні тому, що ми це відчуваємо люди, що ми стали більш заклопотаними, у нас справи, нас підтискають, так би мовити, якісь зобов'язання. В іншому значенні, якісь великі зрушення відбулися у планетарному часі, і швидкість глобальних подій на планеті змінилася, вона прискорилася. І ті події, які відбуваються в цілому на планеті, у нашій вітчизні, вони як ніби це підтверджують. Мені здається, що ви одна із тих постатей, яка може це або спростувати, або підтвердити, тому що ви людина такого планетарного масштабу, ви багато рухаєтеся, ви буваєте тут у Європі, потім у Азії, досить поглиблено вивчаєте культуру тих країн, де ви певний час живете. То як для вас нинішній час, тому що у нас починається зараз рік новий, і от думка, цей рік так само стрімко пробіжить, і чим його тоді наповнити, щоб він був все-таки гарними, хай великими подіями, але гарними наповненими і у кожного в житті?
Я абсолютно з вами згодна. Справді, темп прогресу колосально змінився. Нещодавно я повернулася з Китаю. Оцей сучасний, суперсучасний Китай – це країна 21-го століття, він побудований фактично протягом 40 років. Колись на це йшли віки. Зараз навіть століття немає, навіть півстоліття. Це країна неймовірної сили, неймовірної краси, неймовірного багатства, потрясаючої культури. І все це зроблено протягом 40 років. В 76-му році закінчилась Велика культурна революція, після якої фактично Китай був знищений. 10 років вона тривала, не працювали ні вузи, ні школи. Була знищена наукова інтелігенція. Розруха стояла колосальна. Навіть це важко уявити собі. Мій перекладач, який перекладав мої книги, в Китаї це відомий літератор і художник Гаоман, він перебував цей час на перевихованні в трудових таборах. І він неодноразово думав про самогубство. І він мені сказав, що його не так допікала ситуація з фізичними знущаннями, голодом і так далі, як моральний момент усвідомлення того, що чудовий Китай знищений, абсолютно. І от що виявляється? Що в силах людини? Ден Сяопін в 77-му році прийшов до влади. Протягом 10 років Китай піднявся, почав одужувати і почав відбудовуватись. А сьогодні це друга економіка в світі. Друга економіка в світі. Тільки в це вдумайтесь. Тобто, ви абсолютно маєте рацію. Час летить стрімко. Людина розвивається набагато швидше і має колосальні можливості для інтелектуального розвитку, а відтак і для віддачі інтелектуальної, ніж, припустімо, навіть 50 років тому. Те, що відбулося в зв'язку з появою інтернету, це можна порівняти з винаходом колеса, або пороху, або паперу. Тому що це настільки революційний момент в історії цивілізації людської, який навіть сьогодні ми ще не можемо усвідомити і оцінити по суті. Тому що це просто якийсь вибух, вибух знань, вибух можливостей. Фантастичний, просто фантастичний. І це все накладає відбиток, безперечно, на наше життя. Але про що я зараз думаю? Оцей цивілізаційний момент, розвиток цивілізаційний, тобто технічний прогрес, він, на жаль, не узгоджується з моральним, етичним прогресом. Проблеми війни, проблеми бідності, проблеми голоду, вони залишаються в нашому суспільстві. І не тільки в нашому, але скрізь в усьому світі. І людство досі, так би мовити, не підійшло до вирішення цих проблем, до вирішення кардинально цих проблем. А ми можемо це зробити? Я в цьому абсолютно переконана. Якщо ви мене спитаєте, а яким чином? Я вважаю, що це благодійність. Наш світ має колосальну кількість багатих людей. І те, що зараз зробили Білл Гейтс, Цукерберг і Баффет і багато інших мільярдерів, це просто ідеальний шлях допомогти тій частині людства, яка потребує цієї допомоги. І я вам скажу, в Китаї я прочитала надзвичайно цікаве інтерв'ю з китайським мільярдером, молодою людиною, десь років 35 йому було. І його спитали, який його внесок, які його пожертвування в розвиток освіти, його регіону. Він, по-моєму, був з Цзіньхао, з регіону Цзіньхао. І він сказав, 90 мільярдів на рік. 90 мільярдів на рік. Ви можете собі уявити?
Пані Людо, ви не озвучували тільки оцей приклад, оцю маленьку тезу у колі наших, скажімо, багатих людей, тому що все-таки дипломати наближені до них.
Звичайно. Зустрічаємося, регулярно зустрічаємося з нашими олігархами. Але, ви розумієте, у нас от до розуміння оцих моментів іще, так би мовити, чи час не дійшов, чи може, так би мовити, не прижало, як треба. Я не знаю взагалі, що воно таке. Тому що там запрошення Елтона Джона – це гарний, скажімо, який коштує мільйон доларів, момент. Але при тому, що у нас не відремонтований Ахмадід, у нас не побудована жодної дитячої пристойної лікарні на сучасному рівні, у нас немає музичних школ в провінції, у нас немає спортивних клубів.
І знищується бібліотеки.
Це не наш шлях, це не наш шлях. У нас є проблеми. А зараз, в зв'язку з війною, то цих проблем з'явилось безкінечно багато. Я вважаю, що наш громадянський патріотизм і позиція наших громадян зараз якраз і полягає, я маю на увазі багатих громадян, якраз і полягає в тому, щоб у важку хвилину допомогти своїй країні. Чесно кажучи, я просто не розумію людей, які мають мільярди, живуть в бідній країні, а країна Україна сьогодні бідна, на жаль. І вважають себе щасливими. В це важко повірити, це алогічно, це повний абсурд. Але, на жаль, елементи абсурду присутні в нашому житті.
Однак, дивіться, ви до того довгий час жили у центрі Європи. На ваш погляд, Європа що зараз якби здає свої позиції? Тобто все кажуть про неї, стара Європа. Ну якби вже звучить ледве не старомодна Європа, тобто навчебто Схід рвонув уперед. Але мені здається, що оті моменти моралі, моменти якоїсь етики все-таки продукувала оця стара Європа.
Валічка, ви помиляєтесь, на жаль. Ви розумієте, християнські цінності надзвичайно важливі, і які я поважаю, і для мене, окрім них, не існує, я сповідую їх. Саме Європа занедбала, саме вона. Зараз просто європейські храми, ну мені довелось багато років жити у Відні, скажімо, і центральний храм столиці Сан-Стефан. Він практично ж не відвідується релігійними віруючими людьми, він не має пастви. Це в ряди годи збирається, в неділю, як на променад одягнуть трахтини, підійдуть старші пани і пані. Але нічого спільного з оцією милосердною місією, яку християнство несло в світ, сьогодні, на жаль, Захід немає. Я не кажу про багато інших проблем. От ми заговорили про багатство. А багатство, культ багатства, культ золотого тільця – це продукт Заходу. Тому що в Китаї, в Японії конфуціанство, даосизм або сам синтеїзм, вони просто заперечують. Це сковородинці, а сковорода – це конфуціанець. Тому що повстримність – це золота середина. От золота середина – це, як би сказати, ключове слово китайської філософії і китайської практики сьогодні. Йдеться про вчення Конфуція, про те, що людині не так багато треба матеріального, їй набагато більше треба духовного. І недаремно він вважав, що державним службовцем не може бути людина, яка вповні не володіла китайською філософією і не може її цитувати на пам'ять. Він був батьком ідеї іспитів для державних службовців. От зараз у нас реформа, зараз у нас люстрація, у нас зараз реформи. Я весь час за цим уважно стежу. Як проходять наші реформи? У нас тестування. Що значить тестування? Нам потрібно не тестування, нам потрібні іспити. Іспити. От людина напише диктант українською мовою. Так, ця людина володіє українською мовою, цього держслужбовця візьмемо. Знає історію рідної країни. Так, цю людину ми будемо брати. Ми ж не знаємо свою історію. Ми не знаємо, що ми захищаємо, що ми відстоюємо, за що ми стоїмо. У нас немає, так би мовити, інтелектуального патріотизму. От те, що робить, до речі, Лариса Івшина і газета «День», я просто в захваті від цієї діяльності. Оце зараз я купила «Повернення у Царгород» з величезним інтересом прочитала цю книгу. Це саме те, що нам треба. От я просто питала у держслужбовця, прочитав «Повернення в Царгород»? Не прочитав? Прочитав, тоді давай поговоримо. Не прочитав? Іди читай. Не можна, ви розумієте, не повинно бути якихось умовних психологічних там якихось тестів незрозумілих, дивнуватих якихось. Просто мені доводилось розмовляти з молодими людьми, які вже проходили ці тести. Ці тести дуже часто абсурдні. Треба подумати про те, як це робити. Тому що, справді, нам зараз конче потрібен держслужбовець високих моральних якостей і знань, високого інтелекту. Тому що економіку, фізику, там, IT і так далі людина може отримати у вузі, але те, що вона повинна сама зробити, оця внутрішня робота, робота душі, душа повинна трудитись. От оце свідомий труд над збагаченням своєї індивідуальності, знаннями, пов'язаними, патріотичними званнями, я б сказала просто так, вони конче необхідні. Без цього не обходила жодна держава, і без цього жодна держава не може називатися самостійною і власне державою.
Ми говоримо, справді, це, знаєте, як прикладаючи всі ці і постулати, і, скажімо, приклади Сходу-Заходу, власне, до нашої живої такої, як рани, проблеми нашої країни. Хоча, повертаючись до Західної Європи, я би трошки подискутувала з вами в тому сенсі, християнство, так, я сама спостерігала в багатьох країнах цю дивну ситуацію, коли у храмах влаштовують виставки, концерти, бо інакше туди люд не прийде. Але мені здається, що воно війшло глибоко в менталітет це вчення, і це дозволяє їм жити за нормальними законами, які вже передбачають, що людина їх не переступить. Вона всередині, може, переступила, але їй не дозволяє вже...
Згодна, Валічка, абсолютно згодна з цим. Абсолютно. Це є. Це інші люди, це інший світ.
Абсолютно, так.
От, те, що у нас все дозволено, там не будемо наводити все приклади, от там існує внутрішній бар'єр до аморальності. Просто людина її не адсорбує, вона її не приймає. Безперечно, це є. Але якщо це все порівняти з Японією, скажімо, от цим суспільством, то це, як кажуть, великі різниці. Все-таки на Сході, я думаю, вироблені якісь більш практичні, чи я навіть не знаю, як сказати, моделі. Тому що немає оцього накопичення божевільного. Оцього
це не є мета людського життя.
Златолюбія. Да. Ви дуже правильно сказали. От, ну ви знаєте, Валя, ми про це неодноразово говорили, і ви читали мої вірші, і ви знаєте прекрасно Японію. Насолода квіткою, можна сказати, це найбільша насолода японської людини в житті. І більшої немає. От оце спостерігання сакури навесні дає позитивну енергетику на весь рік життя. Ну, ми ж живемо зовсім інакше, а ми живемо за західними правилами все-таки. Все-таки щось треба мати, все-таки матеріально повинно бути, все-таки і так далі, і так далі, і так далі. Зараз, до речі, на Заході дуже багато людей відмовляються від цієї практики оцього безкінечного накопичення. І дуже багато людей, які займаються благодійною діяльністю. Але у нас поки що цей процес – він перебуває в такому аж ненормальному стані. Тому що у нас ці апетити, вони вже патологічні, просто патологічні. Ну, якщо вдуматись, коли країна воює, коли в країні стільки проблем, стільки інвалідів зараз, стільки родин, які втратили годувальників і так далі. Попродавайте оці свої автобуси, на яких ви їздите, мерседеси і Порше, і так далі, і так далі. Якось зберіть якісь кошти і поділіться, я б так сказала, що абсолютно нормально, що абсолютно по-людськи. От оце, безперечно, у нас насторожує і, ну, по-перше, це викликає роздратування суспільства.
І суспільства, і тих самих, скажімо, інвесторів із Заходу,
звичайно,
які дивуються цьому.
Валя, я вам скажу просто, відверто. Ну, ви знаєте, що дуже широке коло у нас дипломатичного спілкування. І іноземні дипломати, вони цього не сприймають. Категорично. Вони не розуміють, коли вони приїжджають поз Верховну Раду і коли там стоїть автопарк, який коштує в Європі мільярди. Чому треба цій країні допомагати? Просто. А у мене був випадок просто цікавий. Перше, я пам'ятаю, в Японії у мене була презентація в клубі мільйонерів, презентація моєї першої книжки в Японії, японської мови, в клубі мільйонерів. Це такий мільярдер пан Морі, який побудував центральний район в Токіо. І він побудував величезний хмарочос, і на 56-му поверсі він відкрив музей сучасного мистецтва, а нижче поверхом він відкрив 6 ресторанів, закритий клуб для мільйонерів. І от в цьому клубі вони влаштували презентацію моєї книжки, ну і відповідно чоловік 100 сиділо найбагатших людей Японії. І я вирішила скористатися. А час був такий, що про Україну майже нічого не знали. Ну просто, до сліз. І я вирішила не говорити про вірші і так далі, а прочитати таку невелику лекцію про Україну. І розповіла про нашу країну, що в нас отака країна, вона потрясаюча, і вона те, і вона все. І, але у нас був Чорнобиль, і от ми потребуємо, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. На той час це мало певний результат, там були певні інвестиції в охорону здоров'я дитячу, музичні інструменти якісь, які подарували, я вже не пам'ятаю, чи опері, чи консерваторії, ну дуже давно це все було. От, але одна старша пані, така років 85 може їй, вона до мене підійшла і каже: «Пані Людмила, слухайте, ну якщо ви маєте найкращі чорнозими в світі, то чому вам потрібна допомога?» А я її зрозуміла, тому що японці тоді їх економіка була на другому місці, вони живуть на території 14% від усієї території країни, а решта – це гори, це місцевість нездатна для проживання. І вони свій бізнес зробили на банківських справах, вони зробили на технологіях IT, вони зробили на потрясаючих машинах і так далі, на апаратурі медичній всякій, тобто на вищих технологіях. Змогли от з цими скромними можливостями, абсолютно мізерними можливостями, я б сказала, змогли зробити такий стрибок. І ця старша людина, вона не зрозуміла, як, якщо є чорнозем, то це ж найбільший скарб, який може бути, особливо для японців. І Валічка, мені важко було їй щось відповісти.
Так, аргументи не знайдеш одразу на це, тому що народ працьовитий. От погодьтеся, народ в масі працьовитий.
Дуже працьовитий. Один з найпрацьовитіших. Так.
Але частина людей вміло висотує все, що можна висотати із народу, із цього краю. Пані Людо, мені дуже подобається, так би мовити, оцей зріз, який ви зробили, як людина, яка може зіставляти бачене у різних частинах планети. Зараз переключаємося знову-таки на святковий момент, а потім повернемося до цих проблем. Свята у цих країнах, в яких ви побували, зокрема в Китаї, свято ж не кожного дня, але свята – це яскраво.
Але дуже багато. Взагалі, Схід потрясає от вмінням святкувати, вмінням радіти буттю. Просто буттю. От сніг іде – свято, листя падає – свято, сакура зацвіла – свято, там риби почали кудись там плисти, уже свято у них там на річках, повний місяць – свято, новий місяць – свято і так далі, і так далі. Всі свята прив'язані до циклів природи, до плинності цього біосу і так далі. І це настільки зворушливо, це так прекрасно. І ці свята їх же колись не було. Тривалий час, під час, так би мовити, ще недалекого минулого, ще 40 років тому, святкували тільки революційні свята в основному. А зараз весь Китай, от є у них свято родини, значить весь Китай сідає в поїзди, в літаки, хто куди може, і всі їдуть додому, щоб наліпити пельмені і зустріти, до речі, і Новий рік так само вони зустрічають, тільки родиною. Взагалі, от що приємно, оці свята, вони пов'язані здебільшого з культом родини. Це надзвичайно приємно. Причому самі китайці, вони цьому не придають значення, тому що це у них в автоматі, генетично. Вони навіть над цим не задумуються. Коли я написала вірші, мій гаоман сказав: «Люда, а що, у вас не так?» Я кажу: «Ну, трохи не так, трохи у вас так, в мене якось…» «Ну, так це ж так нормально, ніби тут і немає для поезії якогось поштовху». Але мене це просто вражало. Наскільки вони люблять одне одного, наскільки вони підтримують одне одного, і як вони прекрасно живуть. І ще, Валечка, оскільки заговорили про родину, то хочу сказати, що наша статистика розлучень сьогодні – це 2,2, по-моєму, тобто кожний другий шлюб і ще там трошки, і з хвостиком. В Китаї за останній рік була трагедія, розвелося на 1,5 мільярда населення 100 тисяч. І у них не було газети, не було друкованого органу, не було телевізійної передачі, де б ця трагедія в лапках, як для нас, не обговорювалась на всіх рівнях буквально. І казали: до чого ж ми дійшли? А в чому ж причина? А що ж це таке? І оце ставлення до родини, і у нас і там, а до речі, у нас це ж теж західний момент, тому що ми знаємо, що на Заході родина вмирає, ми це знаємо прекрасно. Тобто я б сказала так, що все найгірше ми взяли з Заходу, от не найкраще, а найгірше. І, на жаль, нічим не збагатили своїм. Але будемо працювати. Тому що хто, як не ми, письменники, поети.
І отже, скажімо, новорічне свято. Ви там відсвяткували ж кілька таких свят.
Так, звичайно.
Так, як це було?
Напередодні новорічного свята весь Китай прикрашається всі вікна, всі двері, всі магазини. Ялинки зараз ставлять також. Ну, це вже данина, так би мовити, європейським святам, оскільки наш Новий рік раніше, і католицький, і так далі, вони все це святкують. Чому святкують? Тому що це торговий привід для колосальної торгівлі. І День Валентина, і що ти хочеш, тому що все продається, все купується, все розкуповується, колосальний бум. І таким чином там свята нон-стоп, тому що і всі європейські, і всі китайські, і так далі. Процвітає від цього торгівля, безперечно. Новий рік називається і свято весни уже. Воно, так би мовити, і Новий рік, і свято весни. І це, як правило, відбувається в лютому, цього лютого 8-го числа рік мавпи. До речі, дуже складний. Все прикрашається в червоне, тільки червоний колір. І така літера, іерогліф, який означає щастя. Один іерогліф. Це все щастя. Так багато щастя в моєму житті ще не було. Тому що на кожному кроці, там ми і свою хату, і своє посольство прикрашали цим обов'язково, тому що всі посольства прикрашаються ліхтарями, цими дуленями і все. І стоять величезні такі кіоски, де продають пікарди, порохові всякі такі штуки, які вибухають. І от на Новий рік о 12-й годині починаються залпи оцих вибухівок. Який смисл в цьому? Цими вибухами ми відганяємо злих духів. Ми їх лякаємо і червоним кольором. Ми лякаємо також диявола. А цими вибухами злих духів. А злих духів там мільйон, там всякі злі духи, і хвороби, і бідності, і голоду, і чого ти хочеш. Їх там дуже багато, тому треба дуже багато старатися, щоб... І таким чином це триває тиждень мінімум. Щоночі, починаючи так десь тільки стемніло, десь з 8-ї години, і до 4-ї ранку просто канонада стоїть. Але люди від цього колосальний кайф отримують, вони в це вірять. Потім це цікаво, вони всі збираються разом кожен вечір. От ми жили в такому компаунді, де жили відповідні, значить, такі люди дуже багаті. І вони всі виходили, вони всі виносили тони цих, тому що було за що купити, тому ми потерпали. Особливо ми відганяли. І так пельмені вони ліплять всією родиною, вони їдять пельмені. Пельмені – це китайська їжа, а не російська, як ми думаємо. Вони їдять ці пельмені. Є цілий ряд різних страв, апельсини, горіхи, овочі різні. Цілий набір, так би мовити, новорічної кухні, символічної, яка охороняє, яка приносить багатство, яка приносить процвітання і так далі, і так далі. Це вегетаріанська їжа.
Все оточено символом. Кожна зернинка на столі, вона несе символ.
Обов'язково. І в Японії так само. І так вони зустрічають. Вони колосальне вкладають смисл в зустріч нового року. У нас Різдво. Наше свято Різдво, взагалі, справжнє свято. Новий рік у нас стає, колись, я пам'ятаю, коли не святкували Різдва ще у нас, для нас дуже важливим був Новий рік. Але зараз Новий рік стає такий, як на Заході. У нас більш для розваг, для корпоративів, для танців і різних веселощів. А Різдво у нас оце якраз те, про що ми говоримо. Воно символічне. Воно справді несе колосальний заряд. І закликаю всіх святкувати це свято. Це велике, радісне, дуже символічне і дуже прагматичне свято, тому що воно забезпечує нам щастя і процвітання на весь наступний рік.
Ну і тепер поетичною мовою Людмили Скарди.
Зимовий сад, прозорий і легкий, немов летить, парує над землею. А я йду по сонячній алеї, яка мені нагадує сувій, безцінний і прекрасний. Божий дар природи дива назавжди із нами. Любіть її і бережіть. Віками вона нестиме вам натхнення чар, і силу, і красу, і благодать душі поривів, мудрості глибини. Її могуть не знає втоми й спину, колись і ми не будемо їх знати. Сьогодні день народження моєї донечки, і я хочу прочитати вірш присвячений. В морозні дні, в грудневі дні, ми знали, буде донечка. Дитя вродилося, чи ні, то народилось сонечко. Щоранку сходить над життям, і світить, і всміхається, і в світі щастя прибува, і радість не кінчається.
Ми вас вітаємо.
Спасибі, Валечка. морозним шляхом йти на самоті, свободою наповнювать легені, спивать повітря, мов настій женьшеню, і відчувать, що не вмируща. Ніч ліхтарів, чи свято Юансяо, чи повний місяць, ми гукаємо браво оцій красі, що полонила нас, бо кожен дім палає, мов палац, і на кожного чекає щастя і слава.
Можна було б взагалі це взяти рефреном чи епіграфом цієї програми і побажання року всього, який відкривається.
Валічка, я хочу прочитати вірш, оскільки ми сьогодні багато говорили про Європу і про те, що в ній гарного і вічного. І цей вірш присвячений Ірі Жиленко. Протягом усього життя ми дружили, і вона надзвичайно любила Новий рік. Ну, ви знаєте, вона поетеса, яка, так би мовити, сповідувала радісну філософію, філософію радості життя. І новорічне свято – це було для неї творення казки в побуті. І вона це вміла робити. Робила всякі витинанки, іграшки, дітей прикрашала в карнавальні костюми. Особливо, коли у нас були маленькі діти, а у нас одного віку. То у нас такі були фантастичні свята, ну просто люди не вірили, коли ми розповідали, як ми зустріли Новий рік. І коли я приїхала до Відня, це було у 88-му році, і ще за Радянського Союзу, і у нас не було тоді різдвяних базарів, нічого цього, і я побачила, ми вперше вийшли на різдвяний базар на Віденську площу, і я це все побачила, і у мене був просто такий шок, і я подумала, перша моя думка була, Боже, якби ж сюди Ірочку, як би їй це сподобалось, тому що вона все це творила за листівками. Вона збирала новорічні листівки Старого Києва, і вона все це там за цими листівками вона якось це моделювала. А тут воно все живе, воно все пахне, воно все рухається, воно все сміється, музика грає. І я написала вірш, було те давно. Це вірш про нашу молодість, про ті важкі часи, які ми, на щастя, пережили, але які все одно залишаються дуже приємними. Я хочу, щоб ти це побачила теж. І площу, і вежу найліпшу із веж, ялинку до неба у вогниках ніжних, під нею буддиста чи Тарама Крішну, а ось де шотландець в спітниці картатій, а далі чарівні дівчата патлаті, ще далі сміється юрба нескінченна. Це дійство різдвяне, це Відень, це В'єна. А потім свій виступ почнуть фігуристи, і вальс зазвучить новорічний, бо крісмес, співа Катеринка, хрустять марципани, все ніби знайоме і ніби незнане, це схоже на казку в дитинстві почути, це схоже на казку. І ніби полуда світ застить буденний, мене вже нема, є місто казкове, а в місті зима. І я пригадала той вечір чудовий. Ми йшли по бульвару, повз браму собору. Сніг падав і падав, і скрипів під ногами. У світлі ліхтарнім світилася брама, а сніжна завіса немов сповивала. І дзвони з Мосянжу, і камінні портали. А потім заходили в теплу кімнату, яку не берусь нині я описати. Це був Вавілон, і уся комуналка, що діється там, підглядала у шпарку. Та й справді, там діялось щось таємниче, там каву варили, горіли там свічі, і вірші ночами читали до ранку, що вкрай дратувало оту комуналку. Які ми щасливі були і безтурботні. Не вірилось, що наближається кодня, розтоптані долі, покраєні крила, та й тих, що вціліли, ціпком молотили. Сьогодні ми є, тож на що нарікати? Але в нас живе те перерване свято, що дух звеселяло, що нас гуртувало і стало початком, і стало началом. Живе в нас ота недоспівана пісня. І це вже назавжди, і нині, і прісно. Thank you.
бачите, ви під завершення передачі якби дали ще одну тему. Ми з вами говорили про політиків, про олігархів, про поетів. У тих країнах, де ви побували, на Заході, на Сході, що є постать поета? Як ставилися до вашої поезії? Як ставляться вони до своїх поетів?
Валічка, от я хочу сказати спочатку про традиції. Китайські поети – Лібо, Ван Вей, Бодзюї, Дуфу, Басьо японський, славетний поет. Всі ці поети свого часу були запрошені до імператорських палаців. Всі вони були улюбленими, коханими і шанованими, і відомими дуже, мудрими. Вони всі були мудрецями, філософами. І жоден з них не залишився при владі. Він пішов. От Лібо, Григорій Гаврилинко, називав його перший китайський турист. Тому що він вийшов з палаця і пішов просто з ціпком в руках подорожувати Китаєм
і пропав.
Так, да. Завдяки цьому вони всі не пропали, я так думаю. Тому що ніщо так не губить поета, як влада, як гроші. Тобто це навіть не сумісні якісь речі, я б сказала. Є, звичайно, якийсь вдалі там момент. Будемо зараз говорити про нашого улюбленого Данте. Уявляєте, Флоренція вигнала свого великого поета зі своєї землі і перетворила його на вигнанця. Ну, про що говорити? Тобто не можна йти поетові у владу. Не можна. Рано чи пізно конфлікт відбудеться, якщо ти справжній поет. Тому що поети – це люди, які несуть собі якесь боже осяяння, якесь боже прозріння. Якусь божу длань над собою відчувають. А все божественне, воно правильне, воно людяне, воно не скероване на якусь узурпацію, на якесь приниження. Воно навпаки, воно скероване на те, щоб піднести людину, щоб любити її, щоб на руках її нести. І оцей конфлікт між божественним і владою і полягає в тому, що влада ніколи не прагне піднести людину. Все-таки вона така чи інша, демократична чи тоталітарна. Дуже багато є оцього моменту, який все-таки хоче використати людину. І оці поети великі, східні та й західні, вони це дуже добре відчували. Тому що поет не може це не відчувати. Він нонконформіст. Навіть коли він дуже лагідний, коли він дуже милий і все. Все одно, дивіться на нашого Сковороду. Ну вже ж у людини була можливість взагалі. За життя пам'ятники мати. Ну що робить? Шевченко наш. Ну що робить? Оце воно. Тому в Китаї і в Японії поетів надзвичайно шанують. Вони богорівні. Вони богорівні. Вони фактично єдині заступники людини, які, так би мовити, простягнули руку своєму народові. І всі знають вірші на пам'ять, всі їх люблять. І я скажу просто, от я чужинка. Ну, в Китаї чужинець, так само, як в Японії, це не найкраща, так би мовити, позиція. Але менше 5000 людей на жодній моїй презентації в Китаї не було. Я просто думаю, що жоден поет, не те, що у нас, я про нас не кажу, а взагалі в світі, мабуть, не мав такої можливості.
Аудиторії живої зразу.
Як воно склалося, це просто фантастично. А все тому, що про Китай не написано жодної книги іноземцям у віршах. І мої книги – це були перші книги. І це дуже було позитивно оцінено. Я якось розмовляла з одним японським поетом, це такий мій друг Ірина Канішем. Ми з ним говорили про Басю. І я кажу, ну як досягнути цей ефект, що кожна людина знає вірші Басю? Буквально кожна. А він каже, це не можна не знати. Басю – це не персона, це не якась особистість навіть, це повітря. І так він це гарно сказав. Їм дихаєш і не помічаєш. І я подумала, боже, ну як же досягнути цього? Як? Яким чином? Яка це мусить бути поезія? Ну я скажу, що у нас от Микола Вінграновський, ну та ж Ірочка із цих сучасних поетів. Це були от такі люди, які справді були дуже-дуже поетами. І ще я хочу сказати про відмінності в менталітеті західному і східному. От, до речі, теж, Валічка, про цінності, про філософію, про християнські цінності, про ставлення до культури. Мені довелося бути на багатьох презентаціях, от коли ми жили в Боні, і це маленьке місто, і часто приїздили різні письменники, наприклад, Олжа Сулейменов, Чингіз Айтматов, якісь там іще, і не буду зараз, не пригадую вже прізвище. І посли цих країн запрошували нас на зустрічі з цими письменниками, які проходили, як правило, в книжкових магазинах. Більше 50 людей разом з членами дипломатичного корпусу, все посольство з дітьми і так далі, і так далі. Там не було. Оце, а от уявіть собі, Чингіз Айтматов. Він перекладений всіма мовами Європи, мені здається. Та й справді це великий письменник. Дуже цікавий. Дуже. І мене, як у ніхто там взагалі не знав, і я не знаю, чи буде пам'ятати, але отакий був неймовірний інтерес і неймовірне бажання прийти. Оце різниця між Заходом і Сходом, і тому у Схода дуже великі перспективи, колосальні перспективи.
Ну, і повертаємося до землі рідної. Мені здається, з одного боку, наша аудиторія зараз справді якось щиро втішена тим, що Україну презентувала поетеса на аудиторії 5 тисяч один раз, а скільки їх було. А інше, що ми побажаємо зараз нашим слухачам? Ось я, виходячи із нашої розмови, я б їм побажала в цьому році десь прихилитися до природи і до поезії.
Чудове побажання, вічне, філософське, мудре. Тому що до чого ми ще можемо прихилитися, Валічка? А природа – це безцінний дар, справді. Навіть в парк ти заходиш, і ти починаєш від захвату просто возноситись кудись. Це так просто насолоджуватись природою. Ну, треба вміти це зробити. Це найкоротший шлях до Бога. Так само, як і поезія. Так само, як і музика прекрасна. Тобто, мистецтво, культура, природа – це постійні і надзвичайно важливі запобіжники руйнації, моральній, внутрішній руйнації людини. А взагалі, я хочу сказати, що не в прогресі, не в цивілізації здійснюються духовні запити людства, а тільки в культурі. Вона безсмертна. Предмет поезії – краса. І що б не говорили, краса поезії яса, краса її вітрила. Вона ніколи не була не потребом чи крамом. Вона неначе два крила, мов два крила за нами, що вмить без вихідних борінь, коли щезають сили, підносить нас у височинь, дарує душу й крила.
Thank you.
Гостею програми «Світ розмаїтий» радіо «Голос Києва» стала відома українська поетеса Людмила Скирда. Передачу підготували звукооператор Тетяна Тищук, режисер Любов Калабіна, автор і ведуча Валентина Давиденко.